Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 14 лютага. План перамога перафарматуецца, а Украіну будуць падтрымліваць нават супраць волі тамтэйшых палітыкаў.
Мы бачым нейкія спрэчкі ў соцсетках паміж беларусамі, украінцамі, і вельмі на жаль, што вось да такой кропкі даведзена гэта сітуацыя, бо мы разумеем, што нашы лёсы, лёсы нашых краін узаемазвязаны, і, канешне, нам хацелася больш працаваць разам. Канешне, вось такія заявы ад прадстаўнікоў адміністрацыі і адсутнасць такіх контактаў на высокім палітычным узроўні матывуюць беларусаў.
Чаму Украіна не робіць відавочных крокаў для падтрымкі беларускай апазіцыі? Пытаемся ў эксперта.
Кто белорусской оппозиции сегодня готов брать на себя какую-то ответственность за какие-то дела и телодвижения? Все практически имеют доступ к украинским телеканалам. Все практически периодически бывают в Украине. Но почему-то вот поздняк захотел и поехал.
Замежники боятся Беларуси, але не все.
Я думаю, что нечто повинно отбыться, причем и российский бок сам докладно не ведая, что это может быть. Они же рыхтуют, звычайно, все ж таки сюрпризы. Там некой банальной акции, якую все чекают, не будем.
Про это да иншая больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
План перамога перафарматуецца, а Украіну будуць падтрымліваць нават супраць волі тамтэйшых палітыкаў. Такія галоўныя высновы з прэс-канферэнцыі, якую прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета далі праз паўгода пасля яго стварэння.
У прэс-канферэнцыі ўдзельнічала і кіраўніца АПК Святлана Ціхановская. Ёй давялося аддувацца больш за ўсіх, асабліва за ўкраінскі напрамак, бо менавіта супраць яе быў накіраваны нядаўні выпад дарадцы кіраўніка Офісу прэзідэнта Украіны Міхаіла Падаляка.
Нагадаю, ён сказаў, што не бачыць сэнсу развіваць стасункі з беларускай апазіцыяй і што ў сустрэчы Зяленскага з Ціхановскай няма ніякай каштоўнасці.
Вось што на гэта адказалі Святлана Ціхановская, а таксама прадстаўнік кабінета па міжнародных справах Валерый Кавалеўскі і адзін з кабінетных сілавікоў Аляксандр Азараў.
Перш за ўсё, хачу сказаць, што мы будзем падтрымліваць, мы беларусы, будзем падтрымліваць Украіну і ўкраінскі народ у іх барацьбе, у нашай агульнай барацьбе супраць расійскай агрэсіі у незалежнасці ад таго, як будзе выбудоўвацца наш палітычны дыялог. Я ўпэўнена, што разам мы змаглі б зрабіць значна больш, і я ўпэўнена, што мы да гэтага абавязкова прыйдзем. Зараз маем, што маем, і у нас ідзе пэўная праца ва Ўкраіне, у Кіеве. У нас адбылося ўжо шмат сустрэч з прадстаўнікамі Верховнай Рады і з прадстаўнікамі адміністрацыі. Многія з іх не публічныя, і у нас Валер Кавалеўскі на дадзены момант адказвае за гэты напрамак. Калі ласка, Валер, распавядзіце больш.
Так, канешне, вельмі шмат было зроблена працы за гэты год. З ад сакавіка пастаянна наведвалі Украіну, у тым ліку і для працы з афіцыйнымі органамі, і для сустрэч з дыяспарай, і для выбудоўвання адносінаў з добраахвотнікамі беларускімі ва Ўкраіне. Было шмат сустрэч палітычных, экспертных, у тым ліку і в офісе прэзідэнта, у тым ліку і з Міхаілам Падаляком былі сустрэчы. Канешне, мы не можам сказаць, што мы задаволеныя тым узроўнем адносінаў, які ў нас на сённяшні дзень ёсць у палітычнай сферы, але мы таксама разумеем і логіку, якой кіруюцца украінскія нашыя партнёры, і мы бачым, якіх складаных умовах ім даводзіцца пераадольваць гэтую навалу, гэтую смяротную пагрозу для Украіны. Таму для нас найпершым прыоритетом будзе падтрымка іх. Палітычны дыялог, ён будзе следаваць за гэтым, мы не спынім свае намаганні для таго, каб выбудоўваць гэтыя адносіны. Ёсць добрыя напрацоўкі для дыялогу на экспертным узроўні па практычных пытаннях. Гэта тычыцца і пытання пытанню міграцыі, размарозкі банкаўскіх рахункаў ва ўкраіне. Мы таксама бачым значныя перспектывы для супрацы на міжнародным узроўні. У нас заўсёды вельмі добрыя кантакты з украінскімі дыпламатамі па-за межамі Украіны. Тут я магу згадаць две ініцыятывы, якія мы зараз распачынаем. Гэта блакаванне кандыдатуры Лукашэнкі ў Раду бяспекі ААН. І таксама мы прыглядаемся таго, каб пачаць працу над тым, каб дамагчыся вываду Расіі з ліку пастаянных чальцоў Рады бяспекі ААН. Тое, што ініцыявала Украіна, мы можам падтрымаць гэта, тым больш, што ў Беларусі такія самыя пазіцыі, як і Украіна, датычна Расіі, як спадкаемцы Савецкага Саюза ў Радзе бяспекі. Таму мы бачым і выдатны патэнцыял для гэтых адносін, але таксама і адзначаем, што ўжо вельмі шмат зроблена і можа быць зроблена нашмат больш, нават ва ўмовах, калі палітычны дыялог не заўсёды адпавядае нашым чаканням.
Да, я зараз, Александр, я дам вам слова. Хацела яшчэ адзначыць, што, канешне, вось такія заявы ад прадстаўнікоў адміністрацыі і адсутнасць такіх кантактаў на высокім палітычным узроўні дэматывуюць беларусаў у першую чаргу. І мы бачым некія спрэчкі ў соцсетках паміж беларусамі, украінцамі, і вельмі на жаль, што вось да такой кропкі даведзена гэта сітуацыя, бо мы разумеем, што нашы лёсы, лёсы нашых краін, яны ўзаемазвязаныя, і, канешне, нам хацелася больш працаваць разам. Александр, калі ласка.
Ну, я хацеў дадаць, што украінцы мала ведаюць, чым займаюцца беларускія дэмакратычныя сілы за мяжой. Яны ведаюць, чым займаюцца Беларусі ва ўкраіне, у сярэдзіне пол Каліноўскай, іншыя беларускія падрозділы. А чым займаюцца за мяжой у Польшы ці ў Літве, яны не ведаюць і не цікавяцца. Мы сустракались з украінскімі экспертамі 10-2 тыдні таму, і яны нават не ведаюць, што рэйкавую вайну распачаў байпол і ўдзельнікі плана перамога. Яны думаюць, что это просто так люди поднялись и там нечто зрабили. И они были вельми здивлены гэтым. Ось, а мы как раз байпол увайшоў и объединенный пероходный кабинет. Ось. Тому это треба до их доводить, и украинцы обещали, что будут доводить эту информацию. Треба больше расширять нашу информацию на Украину, каб яны ведали, чем мы занимаемся на самой справе.
Так само Александр Азаров распавёў про тое, что теперь отбывается с планом перамога.
У тым ліку ён распавёў і пра тое, чаму план дагэтуль не запусціўся. Давайте паслухаем.
План изначально разрабатывался под другие условия, когда не было войны в Украине, никто не предполагал, что эта война будет. Поэтому сейчас мы занимаемся переформатированием плана, мы убираем некоторые специальные операции, некоторые переделываем, додаем новые специальные операции. То есть сейчас работа над планом продолжается. Вот и многие говорят, почему вы там не запустили его. План не запускается под определенные даты. Он может быть запущен только под определенные события, когда белорусы будут готовы в стране что-то делать. Не как сейчас сидеть по домам и бояться. Если сейчас запускать план, соответственно, люди посмотрят в окно и останутся сидеть дома и подумают, пускай кто-то идет, я потом посмотрю. Вот. А мы должны воспользоваться ситуацией, когда люди захотят снова выходить на улицы, захотят протестовать и будут просить план какой-то. Дайте нам приказы какие-то, указания, что мы должны сделать. Вот такого в августе не было. Люди просто бесцельно ходили с одного конца улицы в другое, в другие. Поэтому мы должны быть готовы к этому моменту. Мы ждем вот этого момента. Конечно, его можно еще искусственно немного помочь, чтобы он произошел. Вот у нас разработаны такие моменты. Вот, но сейчас при наличии российских войск, при наличии того, что Лукашенко планирует вступить в сухопутную военную операцию в Украине, пока сейчас план запускать это самоубийство. Поэтому мы ждем определенного момента, благоприятного момента и готовимся к нему. Даже вот вы слышали, мы занимались боевой подготовкой белорусов, которые находятся за границей. Мы сейчас отправили часть уже тех, кто прошел подготовку, уже в Украину для получения боевого опыта. То есть мы продолжаем работать в этом направлении. Мы должны быть готовы к этому моменту, и мы готовимся к нему. Вот и все. Мы руки не сложим и не бросим нашу работу. На нас надежда всех белорусов. Вот пускай они знают, что мы будем продолжать до конца, пока Лукашенко не уйдет, пока мы его не уберем от власти, пока в Беларуси не наступит демократия.
Сітуацыя ў Беларусі для пратэстоўцаў сапраўды вельмі цяжкая. Таму з Азаравым складана спрачацца. Нам застаецца толькі чакаць зручнага моманту і быць да яго гатовымі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму Украіна не робіць відавочных крокаў для падтрымкі беларускай апазіцыі? Пытаемся у эксперта.
Кто в белорусской оппозиции сегодня готов брать на себя какую-то ответственность за какие-то дела и телодвижения? Все практически имеют доступ к украинским телеканалам. Все практически периодически бывают в Украине. Но почему-то вот поздняк захотел и поехал.
Замежники боятся Беларуси, але не все.
Я думаю, что нечто повинно отбыться, причем и российский бок сам докладно не ведая, что это может быть. Они же рыхтуют, звычайно, все ж такие сюрпризы. Там некой банальной акции, якую все чекают, не будем.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка выйшла ў 1/8 фіналу турніру ў Досе. У 1/16 яна лёгка перамагла ІПК ОС з Турцыі з другой сотні рэйтынгу 6-1, 6-1. Наступны паядынак пройдзе ў сераду. Суперніца Азаранкі стане вядома пазней. У хакеістаў мінскага «Дынама» трэцяе запар паражэння ў чэмпіянаце КХЛ. У Омску яны саступілі «Авангарду» 2-4. «Дынама» за 4 матчы да заканчэння рэгулярнага першынства застаецца на 8 месцы ў заходняй канферэнцыі з 63 ачкамі. У «Спартака» на 3 ачкі менш, але 2 гульні ў запасе. У Турцыі падчас недаўняга землятрусу загінуў з маленькім сынам капітан нацыянальнай зборнай гэтай краіны па гандболе Джемаль Кютахья. Іх целы знайшлі падчас разбору завалаў. Турэцкая федэрацыя гандбола піша, што заўсёды будзе захоўваць памяць пра чалавека, які прадстаўляў краіну на самым высокім узроўні. Усё больш беларускіх футбалістаў пераязджае ў Казахстан. Апошні прыклад паўабаронца Александр Джигера, які падпісаў кантракт з клубам Окжетпес з горада Какшетау. Мінулы сезон ён правёў у складзе Мінска. У Турцыі на зборах пабіліся футбалісты украінскага «Міная» і расійскага «Шынніка». Прычынай называецца хамства п'янага расіяніна ў дачыненні да персанала гатэля. У выніку ў бойцы перамаглі украінцы, а расійскай камандзе давялося звяртацца па меддапамогу і шукаць іншы гатэль. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларуска-украінскія адносіны – адно з ключавых пытанняў, ад якога залежыць развіццё нашага рэгіёна. І адно з важных пытанняў для сотняў тысяч людзей з абодвух бакоў, так бы мовіць, беларускіх барыкадаў.
Можна сказаць, што ўсе сёння глядзяць на Кіеў са страхам і надзеяй. Я бацькі баяцца перамогі Украіны ў вайне з Расіяй і немінучай расплаты за злачынствы, якія яны ўчынілі. Але спадзяюцца, што Лукашэнка зможа ўгаварыць Зяленскага перавярнуць старонку.
А праціўнікі Лукашэнкі і тыя, хто застаўся ў Беларусі, і тыя, хто з'ехаў, занепакоеныя якраз такі тым, што пасля вайны Кіеў паставіць эканамічныя інтарэсы вышэй за палітычныя і будзе бачыць у Мінску найперш выгаднага гандлёвага партнёра і толькі ў другую чаргу рэпрэсіўны аўтарытарны рэжым.
Апазіцыянеры наракаюць, што Украіна ў важныя моманты не падтрымала дэмакратычны рух і на тое, што яна працягвае ставіць палкі ў колы прыхільнікам пераменаў, блакуючы жорсткія санкцыі ў дачыненні да Беларусі і ўдзел апазіцыйных палітыкаў у мерапрыемствах буйнога ўзроўню.
Магчыма, так яно і ёсць, але не ўсё так проста. Бо мы не ведаем і не разумеем украінскага гледзяща на беларускае пытанне. І робім памылку, калі мяркуем, што Украіна мусіць дзейнічаць у інтарэсах беларускай апазіцыі проста таму, што мы звязваем апазіцыю з пераменамі і развіццём, а Лукашэнку са стагнацыяй і рэпрэсіямі.
Мы папрасілі украінскага паліттэхнолага Дмітрыя Грамакова раскласці на пальцах палітыку Кіева ў дачыненні да Мінска. Што відавочнае для украінцаў не разумеюць беларусы? Давайте паслухаем.
Очень многие нам закидывали то, что украинцы вот в 2020 году нам не помогали. Вот украинцы там не имеют стратегии по Беларуси. Покажите нам стратегию по Беларуси. Но это открывает и целый ряд вопросов других. А понимают ли белорусы, что такое участие Украины, проактивное участие в их делах? Понимают ли они, что такое стратегия вообще, особенно на длинных каких-то дистанциях, 5, 10, 15 лет? И готовы ли они вообще в принципе к сотрудничеству? Потому что вот истории 2020 года у меня всегда вызывают очень негативные и эмоциональные высказывания, потому что как там, человек, который попробовал чем-то помочь, который попробовал таки помочь, которого забанили ровно через 20 минут после появления в чате, я могу сказать, что белорусы ни тогда, ни сегодня не готовы принять помощь Украине. Потому что любая помощь Украине, она требует какой-то совместной работы. И вопрос в том, вот группа, которая захочет этой совместной работы.
Вы зараз дивные слова для меня сказали про то, что не готовы примать там некую там ти допомогу, ти вогуле там соудел Украины. Я ж з усіх бакоў, ад усіх фактычна наших спікераў, калі заходзіць размова про вайну ва Украіне, про тое, як вот нам вызваліць Беларусь, адразу ўсе кажуць про тое, што нема Беларусі дэмакратычнай, незалежнай, бессвабоднай Украіны, што мы павінны ўсё рабіць для перамогі Украіны ў гэтай вайне, што мы павінны быць разам і гэтак далей, гэтак далей. А тут вы кажаце, што не гатовы. Як же ж так адно з другім сумяшчаецца?
Очень просто, потому что белорусская политика сегодня живет в медийном пространстве, потому что все понимают о том, что действительно от Украины и результатов войны в Украине многое зависит. Но мало кто понимает, что кроется за словами «мы все готовы сделать», а все это что конкретно? То есть да, есть там какое-то сотрудничество у офиса Тихановской с нашими службами в рамках там проведения ИПСО, о котором они говорят. Да, есть полк Калиновского. И как бы там ни было, но все вот эти вот истории, как только они приобретают какой-то политический флёр, они сразу вызывают какую-то останавливающую реакцию внутри других белорусских групп. Нет единой позиции у белорусов по отношению к тому, как работать с Украиной. Потому что как только появляется, даже история с Поздняком Щегельским, их там визитом в Бах, просто наблюдаем, как постепенно начинает размываться миф полка Калиновского, как только он сделал претензию на участие в политике. Как сразу начали говорить, и что там того полка? Они же все равно не пойдут. Все равно ничего не смогут сделать. То есть всегда находится какая-то группа, которая будет нивелировать эту роль и участие, и соучастие Беларуси в этой борьбе. Так вот вопрос, а каким образом нивелировать влияние этой группы на белорусский миф и на деятельность белорусской оппозиции в приближении победы Украины над Россией? Отсюда я и делаю вывод о том, что белорусы не до конца готовы принять эту помощь. Даже по хейту, который там в мой адрес сейчас идет, я могу понять, что есть какая-то группа, которая прямо там видит угрозу во всех этих всех делах. Как погружается в конспирологию вся политическая деятельность белорусской оппозиции, которая, я этот хейт воспринимаю уже как такой обряд инициации. Вы мне, если назовите хоть одного политика, который не был бы агентом КГБ белорусского, и который бы как-то не сотрудничал с Россией. Поэтому, если ты не такой, то ты не имеешь права даже претендовать на какое-то участие в этой политике. Все это, есть отражение и те процессы, с которыми нужно бороться. Это то, чего не понимает украинский народ, этого всего.
Светлана Тихановская 14 лютого заявила, что не приезжая в Украину не тому, что не хочет, а тому, что не может. Для такой поездки ей потребное официальное запрошение от украинского МЗС, але украинский бок чомусьці не может обеспечить ей такой документ.
Цікава, што ў Зянона Пазняка, які нядаўна разам з паплечнікамі наведаў Кіеў і Бахмут, такой праблемы не ўзнікла. На думку паліттэхнолага Дмітрыя Грамакова, тлумачэнне тут не ў розным стаўленні Кіева да беларускіх апазіцыянераў, а якраз такі ў саміх беларускіх апазіцыянерах.
Кто в белорусской оппозиции сегодня готов брать на себя какую-то ответственность за какие-то дела и телодвижения? Все практически имеют доступ к украинским телеканалам. Все практически периодически бывают в Украине. Но почему-то вот Позняк захотел и поехал, а все остальные не захотели и не поехали, потому что многие не захотели разбираться в том, что происходит там между белорусскими добровольцами. Кто-то посчитал это токсичным, потому что было и такое, да, на старте. Помним все эти внутренние их разборки. И в любом случае мы поможем выйти этому всему на историю поиска, да, каких-то путей все-таки объединения белорусского народа. Потому что то, как сейчас все это развивается, это все ведет к гражданской войне в Беларуси. Ни мы, ни белорусы, я думаю, этого точно не хотят. А для этого нужно искать какие-то пути, какие-то инструменты понимания происходящего и выхода из сложившейся ситуации, которые бы позволили обойтись без крови на территории Беларуси и без репрессий.
Теперь стал Лукашенко быть для Украины политической рычаистностью, реальностью?
Нет, не перестал. Ну, если объективно и по факту, то он есть часть объективной политической реальности Беларуси, потому что он контролирует территорию, он контролирует государственный аппарат, он контролирует людей. И, скажем так, по приказу Лукашенко эти люди должны будут пойти умирать. И не брать это и не рассматривать как фактор, ну, мы не можем и не имеем права, как нормальные здоровые люди.
Грубо кажучи, як там сказал у нас Арестович у эфиры, коли национальные интересы Украины запотрабуют, то Киев перегорне сторонку у отношениях с Лукашенком и скажет, ну, забудем, вот выплатите репарации битумом, до прикладу, и далее будем жить и супрацовничать, мутить схемы, как мутили до 22 года.
Ну, на самом деле нет. На самом деле политика Украины в отношении режима Лукашенко достаточно проста и прозрачна. Он официально признан преступником и официально по ним открыто дело. Да, есть решение Европарламента о создании суда над Путиным и Лукашенко за акт военной агрессии. Поэтому никаких разговоров с Лукашенко о том, что мы закроем глаза на то, что произошло, быть не может. Но есть люди, которые живут при Лукашенко. Но у Лукашенко действительно как бы на сегодня является этим фактором, который мы должны учитывать. И мы его учитываем в своей деятельности, в своих национальных интересах. И Арестович здесь абсолютно прав. Но это не значит, что страничка перевернется и все будет так, как было до 24 февраля 22 года.
Гэта быў украінскі паліттэхнолаг Дмітрый Грамакоў. У размове з рэдактарам Еўрарадыё Дмітром Лукашуком ён патлумачыў, чаму Кіеў не робіць, здавалася б, відавочных крокаў для падтрымкі беларускай дэмакратычнай апазіцыі.
Таксама мы папрасілі Грамакова растлумачыць, што адбываецца паміж Зеленскім і Лукашэнкам. Кіеў не збіраецца перагортваць старонку, але камунікацыі з цяперашнімі беларускімі ўладамі падтрымлівае.
Вось такая рэалпалітык.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Замежнікі баяцца Беларусі, але не ўсе.
Я думаю, што нешта павінна адбыцца, прычым і расійскі бок сам дакладна не ведае, што гэта можа быць. Яны ж рыхтуюць звычайна ўсё ж такія сюрпрызы, там нейкай банальнай акцыі, якую усе чакаюць, не будзе.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. 14 лютага у многіх краінах свету адзначаецца Дзень Святога Валянціна. Далучыцца да свята вырашыла самая стыльная і моцная пара шоу-бізнесу – Дэвід і Вікторія Бекхэм. Закаханыя апублікавалі кранальныя пасты ў Інстаграм. Легендарны футбаліст выклаў сумесныя фота з жонкай, зробленыя ў пачатку іх адносін. А Вікторія ў адказ адзначыла, што Дэвід для яе гэта цэлы сусвет і таксама дадала архіўны здымак з мужам. Пара жыве ў шлюбе больш за 23 гады. Разам яны выхоўваюць 4 дзяцей. Выданне Forbes апублікавала штогадовы рэйтынг самых высокааплатных дзеячаў шоу-бізнесу. Лідзіруючае месца заняў новазеландскі кінарэжысёр і прадзюсар Пітэр Джэксон. У мінулым годзе ён зарабіў 580 мільёнаў долараў пасля продажу часткі сваёй фірмы па вытворчасці візуальных эфектаў. Гэтая падзея зрабіла яго трэцім чалавекам у гісторыі, які стаў мільярдэрам, здымаючы фільмы. На другім месцы ў рэйтынгу размясціўся Брус Спрынгстін і трэцяе месца заняў Джэй-Зі. Дэвід Гета выкарыстаў два сайты са штучным інтэлектам, каб стварыць тэксты песен і рэп у стылі Эмінема для жывога шоу. Аднак диджэй заявіў, што не будзе выпускаць кампазіцыю ў камерцыйных мэтах. Размаўляючы з BBC на цырымоніі ўручэння прэміі Brit Awards, Гета сказаў: «Я ўпэўнены, што будучыня музыкі ў штучным інтэлекце. Вядома, без сумневу, але як інструмент. Бо артыст вызначаецца тым, што ў вас ёсць пэўны густ, у вас ёсць пэўны тып эмоцый, якія вы хочаце выказаць, і вы збіраецеся выкарыстоўваць усе сучасныя інструменты, каб гэта зрабіць». У гурта «Разбітае сэрца пацана» выйшаў новы кліп «На свабодзе хочацца пажыць». 2 гады таму, 14 лютага, музыка ў гурта затрымалі падчас канцэрту, які яны ладзілі на турыстычнай базе «Аганёк» пад Мінскам. І музыкаў, і некаторых людзей, якія прыйшлі на канцэрт, затрымалі і пакаралі 15 суткамі арышту. Хутка пасля гэтага гурт з'ехаў з краіны. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Сустрэча Лукашэнкі і Пуціна можа адбыцца ўжо ў гэтую пятніцу. На гэта намякнуў журналістам прэс-сакратар прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрый Пяскоў.
За мінулы год палітыкі сустракаліся 13 разоў, а яшчэ некалькі разоў стэлефаноўваліся. І сёлета яны размаўлялі апошні раз 5 лютага. Як думаеш, навошта ім увогуле сустракацца так часта? Што яны ўдвох абмяркоўваюць?
Я думаю, цалкам магчыма, што гэтыя сустрэчы ў тым ліку маюць і тэрапеўтычны эфект, бо Лукашэнка і Пуцін жа не могуць пайсці да псіхатэрапеўтаў. Па-першае, там трэба будзе шчыра размаўляць пра самыя сакрэтныя сакрэты, бо іначай што гэта за такая тэрапія? А па-другое, які псіхатэрапеўт увогуле вытрымае размову з гэтымі персанажамі?
Ну, то бок, ты думаеш, што яны сустракаюцца, каб паплакаць адно ў аднога на плячы, да? Мне здаецца, што іх псіхатэрапеўтычныя размовы праходзяць крыху не так. Яны сустракаюцца і супакойваюць сябе, раздзяляючы паміж сабой свет, як торцік. Гэта, Валодзе, табе, а гэта, Саша, мне.
Ну, а калі сур'ёзна, дык сустрэча адбудзецца на крыху незвычайным фоне. Шэраг краінаў рэкамендавалі сваім грамадзянам тэрмінова пакінуць Беларусь.
Разбіраем апошнія выбрыкі знешняй палітыкі Беларусі з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Калі трошкі пажартаваць, так у Лукашэнкі нават лепшае становішча, ён усё ж такі ў экзатычных краінах бывае. Вось ён у Зімбабве быў, Пуцін, калі я не памыляюся, там ніколі не быў. Вось Лукашэнка можа яму, напрыклад, распавесці, што ён там пабачыў, як справы з дэмакратыяй у Зімбабве і іншыя такія пытанні.
Воль, вот. Бачыў слона, да? Там типа не ведаю, падарылі льва.
Ну, калі Пуцін, напрыклад, увогуле ці ўвогуле ў яго яшчэ атрымаецца ў Афрыку патрапіць. А вось Лукашэнка тут у Эміратах быў, цяпер у Афрыцы быў, цяпер вярнуўся, вось у Іран збіраецца нібыта. Так што распавядаць там можна, канешне, ёсць чаго у Лукашэнкі. Нейкая такая тэрапеўтычная, канешне, кампанента яна прысутнічае, ну гэта ж фактычна адзіныя саюзнікі адзін аднаго. Ну, так атрымалася. Зразумела, для Лукашэнкі гэта не той саюзнік, з якім ён хацеў бы шчыльна працаваць, тым больш Пуцін. Гэта такая ўжо становішча та вымушаная, но ўсё ж такі іншых няма, таму і трэба нейкім чынам паглыбляць адносіны і размаўляць. Ну, а калі так ўжо больш сур'ёзна, то, канешне, прычыны можна знайсці. Справа ідзе да гадавіны, да першай гадавіны расійскага ўварвання на тэрыторыю Украіны. Шло яно праз тэрыторыю Беларусі, якую ролю Беларусь адыгрывала ў гэтых падзеях у мінулым годзе. Мы ж дакладна ведаем, і зараз на тэрыторыі Беларусі знаходзяцца расійскія войскі, і Беларусь працягвае падтрымліваць Расію ў гэтай вайне. Ніхто ж не ведае, як будуць разгортвацца адбудзецца падзеі пасля 24 і яшчэ да 24. Усё ж гаворка ідзе пра расійскі наступ, альбо ён пачаўся, ці ён яшчэ будзе. І ўвогуле гаворка ідзе пра абвастрэнне сітуацыі. Абвастрэнне, канешне, ўжо назіраецца. А калі сітуацыя яшчэ будзе яшчэ горшай, то ёсць жа разныя магчымасці ўцягвання ў Беларусі ў вайну ці нейкіх рэакцый, якія ад Беларусі чакае Расія. Таму, так бы мовіць, перад такім рашучым момантам, можам у пэўным сэнсе нават вырашальным момантам у гісторыі гэтай вайны, для Пуціна, канешне, мае сэнс паразмаўляць з Лукашэнкам. Калі такая размова ўвогуле адбудзецца, калі інфармацыя сыходзіць ад Пяскова, ну да яе ў прынцыпе трэба падыходзіць вельмі асцярожна. Калі Пяскоў, які яшчэ і кажа, што магчыма будзе, а магчыма і не будзе, а кажа гэта яшчэ ў той дзень, калі ідзе сустрэча ў Рамштайне, ідзе абмяркоўваюцца перспектывы ваеннай дапамогі Украіне, то ўкінуць такую інфармацыю, што вось, калі ўжо Лукашэнку выклікаюць, а відавочна, гэта ж не Пуцін прыляціць у Мінск, гэта Лукашэнка прыляціць у Маскву, у Пецярбург, у Сочы, не ведаю, куды ён там да яго паляціць, што ў гэтым выпадку гэта азначае, што вось гэтыя бакі і Беларусь, і Расія гатовяцца, рыхтуюцца да абвастрэння. І гэта ты адразу вось захапліваеш палітычную ўвагу.
У сваім тэлеграм-канале, які, наколькі памятаю, так і называецца Фрідман, Александр звярнуў увагу на тое, што летась, год таму, Лукашэнка з Пуціным сустракаліся 18 лютага. Цяпер сустрэча плануецца на 17, да, ну, рэальна вось з дакладнасцю амаль у дзень. Яны сустрэліся і праз тыдзень 24-га Расія пуцінская напала на Украіну. Вось вы прыхільнік таго, што ўсё ж такі нешта адбудзецца на наступным тыдні. Тут незразумела што, да, але вось тучы згушчаюцца, на вашу думку, Александр?
Я думаю, што нешта павінна адбыцца, прычым і расійскі бок сам дакладна не ведае, што гэта можа быць. Яны ж рыхтуюць звычайна ўсё ж такія сюрпрызы, там нейкай банальнай акцыі, якую ўсе чакаюць, не будзе. Калі нешта і будзе, то магчыма гэта будзе такі пэўны сюрпрыз. І тут магчымы, ну, зусім розныя рэчы. Ну, канешне, такі варыянт, пры якім беларускія войскі разам з расійскай арміяй пойдуць праз мяжу ў бок Украіны, ну, гэта выглядае абсалютна фантастычна і нерэалістычна, бо і ўкраінцы падрыхтаваліся, і інфраструктура, там масты і іншае знішчана, і мінныя палі прысутнічаюць, усё там прысутнічаюць, там ісці туды сёння, ну, гэта такое, это з пункту гледжання рацыянальнага абсалютна бязглуздая рэч. Но ёсць іншыя магчымасці, можна, напрыклад, наносіць, паспрабаваць нанесці нейкія ўдары па тэрыторыі Украіны з тэрыторыі Беларусі. І калі ў гэты момант Расія, Украіна адкажа, і Беларусь фактычна будзе ўжо канкрэтна ўцягнута ў вайну, то тут Пуціну трэба ведаць, як будзе паводзіць сябе ў гэты момант Лукашэнка.
Мне здаецца, што яшчэ на карысць таго, што нешта будзе, сведчыць тое, што шэраг краінаў рэкамендаваў сваім грамадзянам пакінуць тэрыторыю Беларусі апошнім часам. І гэта аргументуецца, па-першае, вайсковымі дзеяннямі ва Украіне, у якія Беларусь уцягнутая, а па-другое, тым, што ў Беларусі, ну, там розныя фармулёўкі, не працуе заканадаўства, карацей, проста прававы калапс, да? Як вы лічыце, які довад тут пераважае? Гэта ўсё ж такі звязана з тым, што можа нешта адбыцца ва ўкраінскім напрамку, ці нарэшце праз 2.5 гады пасля выбараў і рэпрэсій шэраг дзяржаў заўважыў гэтыя рэпрэсіі, заўважыў тое, што ў Беларусі адвольна на карысць уладаў выкарыстоўваецца прававая сістэма, і нарэшце зразумеў, што грамадзянам гэтых краінаў знаходзіцца ў Беларусі небяспечна.
Не, ну, уласна кажучы, канешне, гэта справы ўкраінскія, і тыя каментары, якія выходзілі, напрыклад, ну, вось таго, што выйшла, не прапанова, гэта, ну, хутчэй, ну, так, ну, назавем гэта
рэкамендацыя
з боку Францыі сваім грамадзянам пакінуць Беларусь, ну, гэта відавочна звязана з вайной, і каментары ў французскай прэсе, яны таксама адпаведны, канешне. Што тычыцца іншых краінаў, то вось такія рэкамендацыі, ну, прынамсі, ў Беларусь не ездзіць без без нейкіх форс-мажорных абставінаў. Такія рэкамендацыі з'яўляліся ў еўразвязі яшчэ ў мінулым годзе. Тут нічога такога прынцыпова новага няма. Вось. Канешне, магчыма, лічаць заходні бок лічаць, што магчыма гэтае абвастрэнне. Але ізноў жа, што б я тут падкрэсліў. Вось была гэтае рашэнне Францыі, былі мадыфікацыі рэкамендацыі з боку іншых краінаў, а ў астатнім усё засталося так досыць ціха. Астатнія краіны таго ж еўразвязу, яны не адрэагавалі, там нейкіх рэкамендацый з іх боку нібы не было, што там можа, ну калі мы гэта будзем вось проста лагічна на гэта глядзець. Калі французы першыя, ну можна ўявіць сябе, што ў французы атрымалі нейкую інсайдарскую інфармацыю. Калі яна ў іх ёсць. Значыцца, яны павінны гэтай інфармацыяй падзяліцца з іншымі партнёрамі па еўразвязу. Калі б яны гэта зрабілі, то відавочна рашэнне Францыі паўтарылі бы і іншыя краіны. Яны гэта не зрабілі. Ёсць яшчэ адзін фактар, на які я хацеў бы звярнуць увагу. Калі б гаворка ідзе пра грамадзянаў Францыі альбо грамадзянаў Германіі ў Беларусі, ну гэта, як колькі я разумею, гэта невялікая колькасць людзей. Ёсць, напрыклад, таксама іншы кейс. Дзяржава Ізраіль. Грамадзянаў Ізраіля відавочна ў Беларусі больш, чым грамадзянаў той жа Францыі альбо Германіі. Калі б Ізраіль меў нейкую інфармацыю наконт таго, што ў тэрыторыі Беларусі можа што-то пачацца, альбо Беларусь можа быць ужо на наступным тыдні уцягнута ў падзеі, ну, напэўна, была б таксама і адпаведная рэкамендацыя з ізраільскага боку. Гэтай рэкамендацыі няма. Ну, прынамсі, пакуль няма. Афіцыйна гэтай рэкамендацыі няма. Так што я б не перабольшваў значэння гэтых усіх рэкамендацыяў. Канешне, сігнал гэта адпаведны, але перабольшваць яго значэнне ўсё ж такі не трэба.
Перасцярогі перасцярогамі, але адзін грамадзянін замежнай краіны, ды не проста замежнай, а краіны, якая ўваходзіць у Еўрасаюз, усё ж не пабаяўся прыехаць у Беларусь. Гаворка пра міністра замежных справаў Вугоршчыны Петэра Сіярта.
Што гэта было? Ці стаў гэты візіт знешнепалітычным поспехам Лукашэнкі? Працягваем распытваць Аляксандра Фрыдмана.
Гэта сімвалічны поспех. У тым сэнсе, што вось яны зрабілі добрыя фотаздымкі, нават зрабілі сумесную прэс-канферэнцыю, там былі гэтыя выказванні, вось што нас в Угорчыне нас прызнала, з намі размаўляюць. Так што у пэўным сэнсе, калі ўлічыць, што з 20-го года, пасля падзеяў 20-го года, уплывовыя сур'ёзныя прадстаўнікі еўрапейскіх краін у Беларусь не прыязджалі, гэта, канешне, такі пэўны поспех. Але з пункту гледжання сімвалічнага, з пункту гледжання канкрэтыкі, ну тое, што яны там падпісалі і пра што яны казалі, там увогуле нічога новага няма. Сіярта агучыў тое, што ён паўтарае з самага пачатку вайны. Тое, што вайну трэба нейкім чынам спыніць, што Злучаныя Штаты і Расія павінны паміж сабой дамовіцца, што санкцыі гэта дрэнна, санкцыі негатыўна ўплываюць на еўрапейскую эканоміку, што Угорчына супраць санкцыяў. Што тычыцца Беларусі, што кантакты з Беларусю патрэбны, дык і ў гэтым нічога новага няма. Тое ж самае ён паўтараў яшчэ ў 21 годзе пры сустрэчах з пакойным Макеем. С нябожчыкам Макеем. Ён жа, дарэчы, быў адзіным, наколькі я разумею, заходнім дыпламатам, заходнім міністрам замежных спраў, які быў гатовы афіцыйна, публічна сустракацца з Макеем. Макей жа ў тыя гады, ў 21 годзе, напрыклад, шмат наракаў на тое, што з ім гатовы сустракацца, але толькі не публічна, што ніхто не хоча там рабіць з ім сумесныя фотаздымкі, з ім размаўляюць, але без прэсы. Вось Сіярта, ён быў гатовы размаўляць яшчэ ў 21 годзе з Макеем. І тут прынцыпова нічога не змянілася. Гэты візіт у Беларусь, ён дазваляе прадэманстраваць в Угорщині, так бы мовіць, сваю самастойнасць. Вось мы заўсёды супраць санкцій, мы заўсёды за дыялог. Калі трэба шукаць мір, мы гатовы размаўляць нават з рэжымам Лукашэнкі. У нас заўсёды канструктыўная пазіцыя, што калі нехта ў еўразвязі палічыць патрэбным гаварыць з Лукашэнкам, ну вось глядзіце, мы тут, у нас там добрыя кантакты, мы іх усіх ведаем, яны нам давяраюць, мы з імі знаходзім супольную мову. Дарэчы, сапраўды знаходзяць, вось там Сіярта, ён жа такія пытанні непрыемныя для беларускага боку, як палітвязні, становішча з правамі чалавека і інша. Ён гэта ж увогуле ніяким чынам не згадаў. Так што яны прадэманстравалі, Будапешт прадэманстраваў, па-першае, сваю самастойнасць, пэўную самастойнасць у прыняцці рашэння, і таксама, ну, назапашу пэўны палітычны капітал, які ў будучыні, якім яны ў будучыні могуць скарыстацца.
Ну, мы ж разумеем, якія перамовы і які мір прапануе Сіярта, да? То бок, калі ён кажа ў адным сказе літаральна, да, ці там у адным абзацы, трэба усталяваць мір, а для гэтага трэба перастаць пастаўляць зброю ва Ўкраіну. Ну, то бок, типа, вы пастаўляце зброю ва Ўкраіну, еўрапейскія краіны, вы, значыцца, спрыяеце вайне. Калі перастаць пастаўляць зброю, то ўсталюецца мір. То гэта значыць, што ўсталюецца мір на расійскіх умовах. Ну, і гэта відавочна, і на гэта, мне здаецца, ну, Кіеў просто не можа ніяк пайсці. То бок, мне здаецца, што гэта падкрэслівае зноў жа сімвалічнасць такіх заяваў, да? То бок, ён прыехаў, ён нешта сказаў пра мір, але гэта ніяк не набліжае. Там Мінск 3, чого хацелася б Лукашэнка, там яшчэ нешта, ніяк не набліжае, уласна кажучы, сам мір, бо той, пра што ён кажа, просто немагчыма.
Ну, просто Лукашэнка спадзяецца на Мінск 3, а Сіярта, напэўна, спадзяецца на Будапешт 1, але не будзе Будапешта, не будзе ні Будапешта 1, не будзе Мінска 3. Тут жа пытанне яно яшчэ і ў тым, што і гэта выглядае сапраўды парадаксальна. Вайна ідзе ва Ўкраіне, наколькі я разумею, гэта першы візіт міністра замежных справ у Угорчыне з пачатку вайны на постсавецкай прасторы ўвогуле, і накіраваўся ён не ва Ўкраіну, ён накіраваўся ў Беларусь. Ну, ён хутчэй за ўсё б накіраваўся ў Маскву, але вырашылі там, напэўна, ну, гэта ўжо будзе занадта, калі паехаць сустракацца з расійскім кіраўніцтвам. Таму паехалі ў Беларусь. А што тычыцца Ўкраіны, то там і Сіярта, і нават яго шэф Орбан, яны там персона нон грата. З імі там ніхто сур'ёзна размаўляць не збіраецца. Нават калі в Угорщині прыйшлося ўсё ж такі, ну, усе прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў былі ва Ўкраіне пасля пачатку вайны. Ну, ім прыйшлося таксама кагосьці накіраваць. Ну, яны вырашылі накіраваць прэзідэнта. Орбан і Сіярта, яны ж не паехалі, магчыма, таму не паехалі, што проста ўкраінскі бок адмовіўся з імі размаўляць. Я б тут яшчэ звярнуў увагу на цікавую акалічнасць, што не адбылася сустрэча Сіярта з Лукашэнкам. Ну, тут можна было б сказаць, канешне, гэта не ўзровень Лукашэнкі сустракацца з міністрам замежных справ. Ну, чаму ж не ўзровень? Калі Лавроў у Беларусі бывае, і нават персоны, члены расійскага ўраду, якія куды ніжэй стаяць за Лаврова, ён жа за ўсімі з імі сустракаецца. А тут сустрэчы ў Сіярта з Лукашэнкам не было. А не было, як мне падаецца, ну, прынамсі, публічна не было, хто яго ведае.
Так, я хацеў зазначыць, што магчыма тут якраз той выпадак, калі яны сустрэліся, але без фотаздымкаў і пратакола.
Гэта магчыма. Ну, тут, як мне падаецца, для Сіярта гэта было б ужо нават і занадта. Ну, сустрэцца з алейнікам з тэхнічнай фігурай, добра, сустрэцца з міністрам Чарвяковым, ну, таксама, ну, нармальна. А сустрэцца з Лукашэнка, гэта з Лукашэнкам, гэта ўжо была б, напэўна, занадта правакацыя.
То бок у Венгрыі добра бачыць берагі.
А яны паводзяць сябе вельмі асцярожна, яшчэ настолькі асцярожна, што на гэтых сустрэчах, вось я звярну увагу, не было нават сцягоў еўразвяза. Калі еўрапейскія прадстаўнікі кудысьці едуць і прысутнічаюць, вядуць перамовы, і нават складваецца ўражанне, што вядуцца перамовы ад імя еўразвяза, то заўсёды прысутнічае таксама еўрапейскі сцяг. Тут еўрапейскіх сцягоў не было, і гэта тут проста выказвалася гіпотэза пра тое, што магчыма Сіярта быў накіраваны еўразвязам, каб там паглядзець, якая пазіцыя ў Беларусі, ці можна размаўляць з беларускім бокам, і іншае. Думаю, што гэта не так. Калі б еўразвяз сапраўды вырашыў зрабіць там нейкі тэст з Лукашэнкам, паглядзець, у якім стане ён знаходзіцца, яны б накіравалі зусім іншага чалавека. Сіярты і Угорщина, яны карыстаюцца ў еўразвязе, ну, скажам так, не самай лепшай рэпутацыі. І асаблівага даверу да іх таксама няма ўжо. колькі разоў публікавалася інфармацыя пра тое, што калі на нейкіх таемных перамовах прысутнічаюць прадстаўнікі Будапешту, ну трэба ставіцца да гэтага вельмі асцярожна. Прынамсі існуе, ну вось такое стаўленне, існуе магчымасць, што тая інфармацыя, якая прагаворваецца, можа патрапіць да асобаў з усходніх краінаў, ну якім якім гэтую пра гэтую інфармацыю лепш не ведаць.
З гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам мы абмеркавалі знешнюю палітыку Беларусі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Ну а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.